Приветствуем в студии нового гостя Алексея Бешулю. Он является руководителем проекта, и этот проект воплотил в жизнь и привел к публикации воспоминаний генерала армии УНР Владимира Сикевича, который в 1918 году помогал освобождать Донбасс от большевиков совместно с немецкими военными формированиями. Доброго дня.
Доброго дня.
Ну, от постала десь з місяць тому ця книжка, стала реальністю, ми про неї зараз поговоримо, про ці спогади генерала, але передусім хочеться також представити нашій слухацькій аудиторії і автора цього проєкту. Ви є з Піддонецька, родом з Мар'їнки, і також в 14-му році вступили до лав добровольців. Розкажіть в кількох словах про те, що спонукало вас піти воювати.
Ну, знаєте, в моїх краях, от я пам'ятаю, ми там батьки інколи так от жартували, що коли там, знаєте, от якийсь там маленький хлопчик, там якийсь юнак каже, що там я козак, там я такий класний. Йому завжди казали, там дід був козак, батько син козачий, а ти хвіст свинячий. Ну, дід воював, батько син козачий. І щоб не бути свинячим хвостом, щоб от забезпечити якийсь там титул мінімальний там своїм майбутнім дітям, я вирішив, що треба.
Виявляється, наскільки такі наочні прислів'я, які в дитинстві так промовляються до дітей, можуть впливати на формування характеру. Ваша родина, я читав, в 5-6 поколінні з Донбасу, тобто, по суті, чи з кінця 19-го, так, чи з початку 20-го сторіччя мешкає?
Як мінімум із середини 19-го.
А звідки пращур? Ну, тому я що скажу, моя там, ситуація, моя ситуація трошки подібна. Мої приїхали на Донбас, власне, в місто Сталіна, тоді в 20-х роках з Запоріжжя.
Як, наскільки я можу осягнути от історію там свого роду, там по тим, що пам'ятає там мама, тато, що пам'ятали бабусі, дідусі. Частина із моїх предків, це вони прийшли десь там 19-те, там, напевно, що середина 19-го століття, із це там Запоріжжя, Слобожанщина, хтось, мабуть, із Полтавщини. Ну і плюс, як по батьку, у мене там є трошечки грецької крові, і ну, греки з'явилися, це ж 18-те століття на Донбасі, це ж ці от перші села, які були переселені із Криму. Так що, я не знаю, ну от поколінь на 5-6, ну от щоб чисто так от без якихось там вклинювань, я думаю, що я донецький.
До 14-го року були передчуття, що може бути агресія Російської Федерації, що вона може щодо України чинити таким самим чином, як в Грузії?
Та, передчуття, звісно, були. Що, знаєте, я пам'ятаю взимку 14-го, це в січні, коли я крайній раз був в Донецьку. Я не знаю, мені якось от з батьками ми їхали на вокзал.
А ви тоді мешкали вже в Києві,
да,
так?
Так. Я з 2008 року поїхав навчатися в Києві, от мешкав в Києві. Я пам'ятаю, що батьки мене підвозили до вокзалу. Якось мені так хотілося проїхати через центр Донецька. Ну, але щось там, все одно це ж там затори, там і ще щось, ну, і ми поїхали там краями. І от якесь було мінімальне, ну, якесь таке от тривожне перечуття, що щось не так. Ну, а перед цим, та я ж кажу, я пам'ятаю ще там якийсь там 2006-2007 рік, коли під цим пам'ятником Леніна кожні вихідні стояла палатка оцього Вітренка, стояла палатка комуністів, над ними завжди розвивався оцей прапор молодої республіки, там Донецька республіка, той самий триколор.
Це але ще вони тоді виглядали дуже маргінальними, абсолютно.
Ну, да, ну, так як і зараз, ну, така от толпа ніщих алкоголіків.
Коли ви вступили до лав добровольців?
Ну, спочатку це 14, початок 14-го року, там була така формація «Чорні чоловічки», там щось пару раз кудись покатались. А потім, ну, мене якраз, я завершував навчання в університеті, отримував диплом, і думаю, все-таки ж віддав от 4 роки до цього бакалавра, поїду, здам сесію. Поїхав, здав сесію туди-сюди, і влітку, одразу після всіх оцих от університетських перипетій, мені подзвонив друг, що каже, тут у нас от цікавий батальйон формується, ходім до нас. Я думаю, ну, ходім, без питань.
І впродовж 14-го року де саме ви воювали?
Все навколо Маріуполя. Це от, ну, все, що от південніше Гранітного. І тут, я кажу, от Чермалик, там, біля Павлополя були, це от, там, трошки північніше Широкіно, там, це от Лебединське, Комінтернове, Водяне, там, де, десь там лазили, потім от, туди от, трошечки на північ, от, біля Гранітного були, то, я ж кажу, ну, багато де.
Ну і от давайте поволі переходити до обговорення книжки споменів 1918 «Донецький бліцкриг», так називається збірка мемуарів Володимира Сікевича. Він є командиром слов'янської групи армії УНР, яка в березні-квітні 18-го року якраз звільняла Донеччину від більшовиків. А ці спогади дотепер не були опубліковані, лише деякі уривки публікувалися. Яким чином ви на них натрапили і що вас спонукало взятися за упорядкування?
Ну, вони публікувалися в Канаді, але вони публікувалися в період із 1941 по 51 роки. Вони виходили там кількома такими книжечками.
Ви бачили ці книжечки?
Вживу ні, тільки відскановані. От з них, власне, і робили книжку.
От як ви на них натрапили?
Чесно, якось випадково. От, це ж, знаєте, є такі періоди, коли о третій ночі тебе дуже цікавлять там якісь там історичні питання, там якась там поглибити свої знання в якійсь дуже вузькій сфері. Ну, я думаю, це багато кому стайомо. Якось так от натрапив, що дивлюсь, там цікаво, а ну, що ж цікаво, якийсь факт. Ми розмотаємо клубочок. І воно потрошечку, одне за одне, і от з'ясувалось, знайшов, що є такі мемуари. Потім там ще була така от невеличка операція із пошуку от саме їх в натурі. От, щоб вони в якійсь хоч формі були. Там довгенько ми шукали оці от мемуари. Потім там мій товариш підказав мені, що у Львові живе його, як це сказати, це правнучка його брата.
Ви маєте рідного, на увазі Наталія Сікевича, так?
Да. Наталя Сікевич. Вона живе у Львові. От це єдиний нащадок, який залишився. І якось, ну, от мемуари ми плюс-мінус знайшли. Тоді сконтактували з нею. Я прямо написав, можна ми вийдемо? Вона така, звісно, можна, ну, як все, без питань. Там, ну, ви ж самі розумієте, там авторське право, всі ці речі. І от після цього почалось втілення проєкту. Там довге перероблення тексту в якийсь там текстовий формат, тому що це були скан-копії, в яких там щось трошечки було затерте, щось непомітне, щось не дуже хорошому стані.
Тобто доводилося в ручному режимі перенабирати весь текст, так?
Ні, не перенабирати. Довелося нарешті після довгих спроб знайти якусь вільну версію. безкоштовно в інтернеті довелося з'їздити на Петрівку, купити диск, розпізнати цей текст, потім ще з ним гратися, щоб його якось там привести до ладу, щоб там між в словах не було якихось там смайліків, значків, там ще чогось, що придумувала собі програма. Ну, така от була цікава робота над цим.
Мемуари, я так розумію, стосуються ширшого періоду, але ви вирішили присвятити так. його сито, суто донецькому походові, так?
Так. Там не суто донецький похід, там його служба в армії УНР, ну, безпосередньо як військовослужбовця. Тому що ну, довелося частину викинути через те, що там у мемуарах у нього виходили разом з тим його спомини, як він займався там фермерством в Канаді, там якісь протоколи зборів канадійських спілок учасників АТО тодішнього. Ну, такі от речі. І я думаю, що ну, вони просто були трошки недоцільні в цій книжці. Я от просто вибрано було з починаючи з 17-го року, коли він іде на українізацію там своїх частин, коли він присягає на вірність армії УНР, і закінчуючи там кінцем 18-го року, коли він от безпосередньо його відправляють на таку дипломатичну більшу службу до Австро-Угорщини, потім Угорщини.
Ну от зайве говорити, Олексію, що ви до цього моменту, очевидно, не мали жодного, жодної справи з видавничою діяльністю.
Чого? Як, я от працюю в видавництві «Залізний тато». Ну, це мій перший проєкт, от мій, моє немовлятко таке, от перше і поки що єдине. До цього я допомагав, у нас там були з другом спільні проєкти. А от безпосередньо зробити все самому – це перший проєкт.
Тобто, в принципі, з чого починати у вас уявлення були, і це ясна річ
з ідеї.
Є.
З ідеї. Ну, все починається з ідеї. Якщо є ідея, яку ти хочеш втілити, ну, засоби, способи, там, якісь гроші на це, ти при бажанні знайдеш.
Хто такий Володимир Сікевич? Що про нього на даний момент відомо? Що ви можете про нього розповісти?
Володимир Сікевич – це генерал Хорунжий армії УНР. Перед службою в армії УНР він сам походив із Таращини Київщини, із шляхетського роду. У них там був маєток. От така от родина, дворянська родина. Він народився, якщо не помиляюсь, в 1870 році. В 16 років він йде до військового училища і присвячує себе армії. Він стає от перед тим, як він пішов на службу до армії УНР, він був генерал-майором Російської імператорської армії, уже брав участь у російсько-японській війні, Першій світовій війні, був нагороджений, там, у нього було справді там, дуже багато бойових нагород, була оця ж нагородна зброя, тоді оця ж холодна, це справді вважалось дуже статусно. Георгіївська зброя – це, ну, це просто вищий рівень, чим можна нагородити. І тут раптом він бачить, що з'являється українська держава. І він не як більшість його колег, він не йде до Білої армії, не як меншість його колег не йде до Червоної армії, він йде в українську армію служити. Так що людина однозначно була цікава в неї, як ця от ж, як воно тоді називалось, малоросійське дворянство, зберігти в цих умовах у малоросійському дворянстві якесь там українське начало без там просто культурологічного такого контексту, що там галушки, шаровари, там інколи якась тужлива пісня по вихідним. Це справді цікаво, що в людини це звідкись взялося, воно зберіглося. І От потім він вступає в гайдамацький кіш Слобідської України під командуванням Симона Петлюри. Одна із операцій — це отже ж придушення такого от красного повстання на заводі «Арсенал». Тоді якраз ж нормально так покоцали більшовиків, що вони якийсь час в Києві нічого не робили. Це було на краще. А потім вони, він із цим же Слобідським кошем вирушає до на схід звільняти Україну. Це ж тоді українська армія. Вона, по суті, вона рухалась як авангард, як тоді називалось, пробоєві, штурмові частини німецької армії. Німецька армія, вона просто, вона вже після Першої світової, після всіх цих боїв, вони просто займали територію, там інколи там якісь, з якимись мінімальними партизанами боролися. А от сам тягар всіх бойових дій, він лягає на українську армію. Тоді вони доходять до Харкова, займають Харків, повертають на південь, і в місті Лозова, якраз от, як тоді це називалося, Запорізький корпус, він ділиться на дві групи. Кримську групу Балбачана, яка от іде на
південь. Лозова – це десь на півночі Луганської області, так?
Південь Харківської.
Південь Харківської.
Ну, південь Харківської. Там трошечки північна ще Слов'янська, Краматорська. Там от є місто Ізюм. І трошечки на захід від нього там Лозова є. Чи Лозова, як правильно. І там розділяється армія. Одна частина йде через Мелітополь, ну, сучасну Запорізьку область, на Крим. Якраз от Слов'янська, бо часом зараз історики пишуть Донецька група. Вона от вирушає на південь через Барвінкове. Це перший, як це вважається, перший бій за звільнення Донбасу, це звільнення Барвінкова, хоч воно зараз в складі Харківської області. І вони от дуже швидко, оперативно, за три тижні займають всю територію.
Але попри це, попри те, що це було оперативно, але кілька таких серйозних сутичок були, і їм довелося вступати в серйозні бої.
Звісно, було. Це був бій за Горлівку. Ну, перший бій за Барвінкове, потім бій за Горлівку. Там в районі Дебальцево щось там у них було.
Наскільки сильний опір, от, зокрема, під Горлівкою чинили? Адже ми знаємо, що з 1905 року, коли відбулася спроба так званої першої російської революції, то ми знаємо, що навіть, ну, в Горлівці ще тоді більшовики пробували робити повстання червоних. Ну, от Горлівка була для них на Донбасі таким свого роду символічним містом. Наскільки вони серйозно спротив чинили?
Ну, я не знаю, що, як вони намагалися. Це, знаєте, є от...
Ну, от згідно зі споминами ще... Сікевича.
Тоді там буквально вони за день їх вибили. Там спротив-то вони чинили, але їх за день вибили. Дуже швидко, дуже оперативно. Ну, там, знаєте, є, то, це в 2011 році виходила книжка «Донецька Криворожська республіка», де описують цих от, там, героїв-защитників молодої республіки. Ну, така от тодішній аналог Новоросії. І в чому штука відбулася? Що там є от така от факт, що героїчна оборона Луганська, там Клім Ворошилов, там Артем, там що є, от там описують, що от прямо від Луганського патронного заводу до окопів стояла така от вервичка жінок і передавала патрони солдатам. Ну, насправді героїчна оборона Луганська тримала менше доби. І ну, от, там нічого такого, ну, я взагалі, от, як, я не уявляю, як це може бути, що від патронного заводу до окопів стоїть така от черга із жіночок, які патрони передають. Але от кажуть, що це історичний факт. І там такого, як спротив, ну, це більшовики, вони в більшості своїй просто тікали. Це ж Красна гвардія тодішня, не ще не Красна армія, Красна гвардія, вона не була боєздатна. Це вона складалася із дезертирів, із там поспіхом набраних шахтарів, які от хотіли щось там собі, якісь преференцій, якихось робітників незрозумілих, ну, взагалі от такого дряного народця. Вони в більшості, якщо вони бачили, що є серйозний наступ, значить треба тікати. І в той же час, ну, то ці всі бої, вони, по суті, точилися з єдиною метою, що, щоб в Росію якісь там тилові частини пошвидше вивозили якісь там матеріальні ресурси, які є на Донбасі.
От ви, до речі, розповідаєте про соціальний контингент, який тоді, 100 років тому, був вразливий на більшовицьку агітацію і підтримував їх, так? І я зараз пригадую сучасну війну, де, ну, по суті, в 14-му році під прапори так званої Новоросії чи ДНР так само постали, ну, часто елементи, соціальні елементи якраз з того самого середовища.
Ну, одне і теж ті самі елементи, які просто вважалися там маргіналами, там якимись мінімальними, яким займались криміналом там легеньким, просто, ну, просто або взагалі нічим не займались. Ну, до того ж, якщо зараз от, ну, провести якусь аналогію, перед Першою світовою війною в Російській імперії є такий от індустріальний бум. І в такі от регіони, як Донбас, які от тільки починаються, і там індустріальний підйом, туди з'їжджається дуже багато різного народу. Цей народ, він живе в бараках, він, ну, в таких от не дуже прийнятних для людини умовах працює. Ну, взагалі, дуже дивні такі речі відбуваються там. І так само от після Другої світової, це там в основному там 60-ті, 70-ті роки, якраз от формується сучасне населення Донбасу. В цей же час якраз відбувається як відкриття нових шахт, нових заводів, нових комбінатів, нових цехів. І так само з усього цього ж Радянського Союзу звозиться туди дуже багато народу. Хтось їде сам. В той же час цей регіон, в той час, там найбільше концтаборів радянських і найбільше тюрем. І дуже багато із тих, хто звільняється із місць позбавлення волі, вони там і залишаються, там, в якихось там шахтарських містечках. І якраз от в 60-70-ті роки формується така от строката соціальна картина Донбасу, яка, ну, от зараз оця от картинка і кричить, що ми же донецькі, а байдуже, що вони там 70-го року там, чи з 80-го, може, тільки донецькі.
У нас в студії Олексій Бишуля, видавець книжки «Донецький бліцкриг». Про те, як 18-го року швидко вибили з Донбасу більшовиків, українські війська. Ну, я думаю, що ми слухачів частково вже зацікавили цією книжкою. Якщо не повною мірою, то я скажу, що я уривки її читав. «Історична правда» портал друкувала уривок з цієї книжки. І тут справді можна сказати, що те, що написано в анотації про те, що автор цих спогадів не викладав сухо, а викладав цікаво і справді цікаво читати, я можу сказати, що це є свята правда, і тому я би радив нашим слухачам цю книжку прочитати, і тому запитання Олексію, де можна її придбати?
Можна, найпростіший спосіб – це знайти мене в Фейсбуці, написати мені в приват, все вийшлю. Можна, само собою, так само в Фейсбуці набрати видавництво «Залізний тато». Перша – це латинська Z, залізний через цю Z. Так само там можна замовити в приват. Зараз можна купити її, буде, от, до речі, що цікаво, її можна купити в єдиній книгарні міста Тараща. Потім її можна купити в магазині фанатів «Динамо Ультра» на Саксаганського. Начебто і все. Ну, так от приблизно.
Але, принаймні, по інтернету замовити можна. Ще плануєте продовжувати цю тему і видавати нові книжки?
Буду шукати.
Це ж, будемо шукати цікавий матеріал.
Звісно,
так?
Ну, перш за все, це для того, щоб щось видати, треба не бажання, а цікавий матеріал.
Дякуємо, Олексій Бишуля, видавець, керівник проєкту щодо книжки 1918 «Донецький бліцкриг».